Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кечимиздер менен Азаттык радиосу 1-апрель шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын 77 миң жараны Орусиянын миграциялык кызматынын кара тизмесине киргизилген.
Кайсы квартира барбы, кайсы жумуш барбы, жердештериңиз жоксан, жанагындай черный список, чыдайлы, майда бише жетишти, майда кетсе качып жүрөбүз да эми полициялардан. Черный списокмун да мен дагы азыр өзүм.
Экстремизм боюнча шектелген материалдарга жүргүзүлгөн экспертиза боюнча талаш чыкты. Бүгүн Мураталы Күрөнкеев атындагы балдар музыкалык окуу жайында улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды.
Биринчи турда Дукалосна Инвен Сабах, анан Ребека Последний Лестя, анан үчүнчү Паланас.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Дүйнөнүн бакубаты 6 өлкөсү жана Ирандын улуг дипломаттарынын Лозаннадагы сүйлөшүүсү уланууда. Тараптар Ирандын ядролук программасы боюнча мурда мерчимделген мөөнөттө өткөн түнү бир бүтүмгө келе албай коюшкан. Тегеран уран байытууну кыскартса, улуттар уюму Евробиримдик АКШ экономикалык санкцияларды токтотууга макул. Швейцарияда ядролук келишимдин негизи макулдашылса, кортунду келишимге 30-нчу июнда кол коюлат. Ирандын баш көкүлү Аббас Аракчынын айтымында ортодо талаш суроолор калууда. АКШ мамкатчысы Джон Керри бул маселе боюнча бүгүн ирандык коллегасы Джавад Зариф менен сүйлөштү. Алмазбек Атамбаев Германияда журналисттердин суроолоруна жооп берди. Атайын кабарчыбыздын Берлинден билдиришинче 1-апрелдеги маалымат жыйынында журналисттер президент Атамбаевтан чыгыш Украинадагы кырдаал боюнча Германиянын позициясына мамилесин жана Кырымды аннексиялоо боюнча оюн сурашты. Алмазбек Атамбаев ар кандай чыр чатакты согушсуз күч колдонбоо аркылуу чечүүнү жактаарын, кырдаалды курчутуу тараптардын бирине дагы пайда алып келбесин айтты. Немец канцлери Ангела Меркель Орусия эл аралык мыйзамдарды бузду деп Германия Украинанын бүтүндүгүн калыбына келтирүүнү аягына чейин талап кылаарын эскертти. Бүгүн Йемендин батышында бомба чабуулунан кеминде 35 адам курман болду. Саудия баштаган коалициянын учактары 7 күндөн бери Йемендеги шиит козголоңчулары хуситтерге соккурууда. Жекшемби күнү качкындар лагерине жасалган авиа чабуулда кеминде 19 адам өлүп, 35 адам жарадар болгон. Улуттар уюмунун балдар агенттигинин билдиришинче, соңку бир жумада Йемендеги салгылашууларда 62 бала набыт кетип, 30 бала жараат алган. Ирак армиясы Тикрит шаарынын ортосуна жетти. Аскерлер эми Ислам мамлекети тобунун желдеттеринен шаарды толук бошотот деп билдирди Ирактын коргонуу министри бүгүн. Согушчандар Тикритти былтыр июнда түндүк жана батыш Ирактын чоң бөлүгүн басып алган кезде ээлешкен. Киев Михаил Саакашвилини Грузияга бербейт. Украинанын башкы прокуратурасынын бүгүн билдиришинче, кылмыш иши саясий жүйөдөн улам козголгон деп билет жана Саакашвилини экстрадициялоо, адам укуктарын жана негизги эркиндиктерди коргоо боюнча 1953 жылкы конвенцияга каршы келет. Грузия өкмөтү аны бийлик укугун натура пайдаланган, бюджеттик акчаны коромжол кылган, кол салууларды уюштурган деп күнөөлөп, издөө жарыялаган. Саакашвили өзү мунун баарын курдоо мат дейт. Ал февралдан бери Украинадагы реформалар боюнча эл аралык консультативдик кеңешти жетектейт жана президент Порошенконун кеңешчиси. Тажикстанда тыюу салынган ислам уюмуна мүчө 11 эркек абакка кесилди. Жогорку соттун 1-апрелде маалымдашынча Согды облусунун Спитамен кыштагынын 7 тургуну Өзбекстан ислам кыймылдынын мүчөсү деп айыпталып, 9 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратылды. Алар мыйзамсыз уюмдун мүчөсү экенин билип, бирок бийликтен жашырган 3 жаран 1 жылга соттолду. Берек уюмга мүчө Исфара районунун тургуну 9 жыл абакка кесилди. Өзбекстан ислам кыймылы Ооганстан жана Пакистанда өтө активдүү. Бул уюмга Борбор Азия өлкөлөрүндө жана Орусияда тыюу салынган, аны АКШ террорчу уюм деп тааныган. Киев ушакта Орусиядан газ сатып албайт. Украинанын энергетика министри Демчишинден бүгүн маалымдашынча, Украина Орусиянын Газпром компаниясынан газды сатып албай калды. Газдын 1000 куб метринин баасы $250 болгон учурда гана биз көгүлтүр отунду кайра сатып ала баштайбыз, деди Демчишин. Тастын билдиришинче Орусия Украинага 1000 куб метр газды $329 сатат. Майдан гезити парламенттин бюджети боюнча тактоо берет. Жогорку кеңештин иш башкаруучусу Алмаз Кожомкуловдун Азаттыкка билдиришинче, башкы редактор Нургазы Анаркулов менен болгон сүйлөшүүдө ал гезиттин эмки санына парламенттин бюджети туурасында такталган маалымат жарыялоого убада берген.
Сүйлөшүп, ортодогу маселени талкууладык. Анаркулов тактоо бермей болду. Доо арызымды кайтарып алууну чечтим.
Парламенттин жылдык бюджети гезитте маалымдалгандай $440 млн эмес, $790 млн сомду түзөт, деди Кожомкулов Айнура.
Рахмат Амирбек Азам уулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 2-апрелде Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 0.5 градус жылуу болот. Бишкекте эртең түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз жаан жана кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Учурда 77 000 кыргызстандык жаран Орусиянын миграциялык кызматынын кара тизмесине киргизилген. Мыйзамсыз жүргөн мигранттардын калың катмары Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошула турган күндү 9 майды күтүп жүрүшөт. Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Гүлзат Солпединова патент алуу көйгөйүнөн качып, Украинага чыгып, жаңы миграциялык карта менен Орусияга кирген. Расмий каттоосу аяктап бара жаткан Гүлзат көптөн күткөн 9 майга жетпей кара тизмеге түшүп каламбы деп кабатыр.
Лично мен деле регистрация менен жүрөм. Патентин продление кылган жокмун. Продленияга барсаң 12 000 акча кетет деп атат. Азыркы мезгилдеги бардык адамдардын ушундай көйгөйлөрү только регистрация менен жүрүшөт и патентке очередке барып турат. 4 000 айына төлөйт, жаңы патент алгандар 4 000 төлөсүн. А эски патентти уже продление уже кылып атат, а продление кылган мезгилде очередке турса дагы 12 000. Орто жолдогу эле карапайым эле адамдарга кыйын болду. Же өкмөт адамдарга пайдалуу кылбайт, же орустар жеңилдик кылбайт. Ушул мезгилге чекте азыркы жүрүп аткандар чөйрөнүн списокко кирип кетет, да чөйрөнүн списокко кирип кетишин мен азыр билбейм. Эгер мен азыр көчөдөн туктала турган болсо, патент сатып электин, регистрация боюнча жүрөмүн.
Улукбек Батабеков кара тизмеде. Ал Орусияда мыйзамсыз жүрсө дагы 9 майды үмүт менен күтүп жүрөт.
Баардыгы кайсы квартира барбы, кайсы жумуш барбы, жердештериңи жоксаң жанындай чөйрөнүн список чыдайлы. Чыдайлы, майда бишет этишти, майда кирсе качып жүрөбүз да эми полициялардан. Чөйрөнүн списокмун да мен дагычы азыр өзүм. Чыксам иштешим керек да, чыксам балким, чыксам кайра киргизбей коет да, где то 5 жыл или 10 жылгач. Майда айтып атышпайбы, кирет депчи, тиги таможенный союзга дейби, экономический союзга дейт, кирсе баардыгы ошону күтүп жүрүшөт.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин 2-нчи катчысы Айымкан Кулукеева кара тизмедеги кыргызстандыктардын маселесин чечүүгө баардык аракеттер көрүлүп жатканын айтат.
Элчилик бул кара тизмеге киргендер боюнча Россиянын федералдык миграция кызматы жана атайын тиешелүү органдары менен үзгүлтүксүз сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат, бирок бүгүнкү күндө азыр жыйынтык чыга элек.
Орусияда мыйзам бузууларды алдын алуу үчүн мигранттар арасында түшүндүрүү иштери толук жүргүзүлүп жаткандыгын катчы Кулукеева кошумчалады. Кыргызстандык мигранттардын массалык түрдө Орусиядан чыгарылышынан чочулаган замандаш ассоциациясы жакында эле кыргыз өкмөтүнө кайрылган. Ассоциациянын өкүлү Азамат Айтбаев кыргыз өкмөтү Орусиядагы жарандарга миграциялык амнистия алуу шарттарын карашы зарыл дейт.
Евразиялык экономикалык уюмга киргенин учурда тең укуктуу деп айтылып келатат. Эмгек мигрант деген термин жок болот деп айтылып атат. Ошонун негизинде биздин ошол кара тилмеге түшүп калган эмгек мигранттарыбыздын тагдыры кандай болот деген маселе бул жерде чоң талкууга ээ. Толук маалымат жоктугунан азыр көптөгөн суроолор туулуп атат да. Ошо бизге дагы көп кайрылуу болуп атат. Ошонун негизинде биз ушул жалпылап өкмөткө да кайрылып жатабыз да. Ошол биздин кара тилмеге түшкөн мигранттардын амнистия маселесин кароо өкмөттүн деңгээлинде Россия менен Кыргызстандын өкмөтүнүн деңгээлинде ошол амнистия маселесин карап биздин ошол кара тизмеге түшкөн мигранттардын кара тизмеден чыгаруу маселеси.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийин эмгек мигранттарынын Орусиядагы иштөө шарттары кандай болору так аныкталышы керек деп кошумчалайт Азамат Айтбаев. Юрист Мирбек Токтошев Евразиялык союз саясий биримдик, ал мыйзам алдындагы жоопкерчиликтен куткарбайт деп мекендештерди эскертет. Баары бир мыйзам алдында жооп берүүгө туура келет.
Союзга киребиз деп документтерди жасабай коюш, оформлять этпей коюш, өз маалында өз убактысында миграционный мекемелерге кайрылбаш бул өтө чоң бир каталардын бири. Биздин жердештерге айтат элем, эгер мыйзам чеминде жүргөнгө мүмкүнчүлүк болбосо Россия жергесинде, анда өз мекемеңизге барып эле жашап турганды суранат элем да.
Жыл башынан бери Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган 1 миллиондон ашуун чет элдик жаранга 3-10 жылга чейин Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Лазат Жаныбек кызы Москвадан атайын азаттык үчүн.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кытай дүйнөдө бетонду эң көп колдонгон жана экспорттогон өлкө болуп табылды. 2011-жылдан 2013-жылга чейин Кытай 1 млрд $180 млн бетонду чет өлкөгө саткан. Кыргызстанда да акыркы мезгилде бетон соодасы өрчүп жатат. Цемент соодасынын экономикадагы ордуна элдик экономика түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Кытайда 2011-жылдан бери жол салуу жана курулуш тармагында колдонулган бетондун көлөмү Америка Кошмо Штаттары 20-чы кылымда 100 жыл бою салган имарат менен жолдордон ашып түшүп, Билл Гейтс сыяктуу кыракы аналитиктерди таң калтырды деп кабарлайт Economist журналы. 1900-жылдан 2000-жылга чейин Америка 4.4 гигатонна цемент колдонгон. 1 гигатонна цемент 1 миллион метр кубка барабар. Ал эми Кытайдын экономикасы өнүгүү жолуна түшкөндө, бул өлкөдө цемент пайдалануу көлөмү артып, акыркы 3 жылдын ичинде эле 6.4 гигатонна бетон курулуш иштерине жумшалган. Окумуштуу тарыхчы Васлав Смил бетондун цивилизацияга жана экономикага баа берүүдөгү орду чоң экенин белгилейт. Кытай жакынкы коңшуларына цемент экспорттоо жаатында дүйнөдө биринчи орунда турат. Маселен, 2008-жылы Кытайдын бетон экспортунан 1 млрд $180 млн $621 000 киреше түшкөн. Тайланд Кытайдан алган ар бир тонна цемент үчүн $38 төлөйт. Ал эми Жапония менен Кореяда бир тонна цементтин баасы $34. Европада цементтин баасы Азия салыштырмалуу 2 эсеге кымбат. Маселен, 2008-жылы Америка Кошмо Штаттары 2 млрд 553 миллион доллардык цемент сатып алган. Америкага коңшу Канадада 1 тонна бетондун баасы $66. Европанын экономика лидери болгон Германияда болсо 71 тоннадан сатылууда. Кытайда цементтин дүйнөдө колдонулган өлчөмүнөн да көп көлөмдө пайдаланышын аналитиктер тынымсыз өскөн калктын саны менен түшүндүрүшүүдө. Маселен, 2011-жылдан бери жыл сайын Кытайда 20 миллиондон ашуун калк айыл кыштактардагы үйүн таштап шаарга көчүүдө. Баарын чогултуп келгенде Нью-Йорк, Лос-Анжелес жана Чикагонун элине барабар жаңы шаар тургундары пайда болду. Мындай массалык өзгөрүү акыркы жылдар эле болууда. Мындан 50 жыл мурда эле Кытай калкынын 45% гана шаарда жашачу. 2020-жылга чейин бул сан 60% көтөрүлөрү күтүлүүдө. 2000-жылдан бери азыркы заманбап Кытайдын темир жол, кара жол каттамдары, аба майдандары, көп кабаттуу имараттарынын жарымынан көбү курулду. Цемент баасынын жылдан жылга жогору болуусу элдин саны көбөйгөндөн улам дешет аналитиктер. Кыргызстанда да азыр курулуш иштери арбып, 1 метр куб бетондун баасы 3.5 000 сомдон 5 000 сомго чейин көтөрүлүп жатат. Бизде цементке альтернативдүү Америка же Жапониядагыдай темир, жыгач көп болгондо курулуш сапаты артмак. Бирок темир кымбат болгондуктан айла жок андан арзаныраак цементти колдонууга туура келүүдө, дейт архитектор долбоорчу Калбек Үмөталиев.
Центристе башкандын башка выбор жок да. Кайсыны колдонобуз? Металл өзү Италия аябай кымбат да. Бүт привозной өзү үстө чыкпайт, а цемент өзү үстө чыгат. Ошон үчүн бүткө арзандатуу үчүн эле бетон колдонулуп атат. А болбосо металл менен батырак да болмок, темир мененчи. Япония илгери эле металлга өтүп кеткен да. Аяктык сейсмикасы аябай өйдө эмеспи? Ошон үчүн бизде 20 этаждан 18 этаждан үйдү курбай атышпайбы, коркупчу. Андан бийик кылыш үчүн металлдан куруш керек. Андай металлдан кура турган бизде специалист да жок, каражат да жок да.
1950-жылдары дүйнөдө цемент жана темир өндүрүшү тең тайлашып турган. Бирок 2010-жылы темир өндүрмө 8%, ал эми бетон 25% жогорулап, темир доорун артка калтырды. Америка жана Европада элдин дээрлик басымдуу бөлүгү жыгач, темир конструкциялар менен салынган үйдө жашаса, Кытайдын бай же орто жашаган үйлөрү экономикалык статусуна карабай цементтен салынган тамдарда жашашат. Цементтин экологияга да терс таасирин адистер тынбай айтышууда. Ал эми азыр дүркүрөп салынып жаткан Кытайдагы кооз, бийик бетон имараттар 20-30 жылдан кийин жарактан чыгып, талкаланып кайра салынса, цемент өндүрүп сатуу жана анын баасы азыркыдан да бир той эсе жогору болору күтүлүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдө мунасага жетише элек. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Берлинде Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Журналисттердин Украина боюнча суроосуна жооп берип жатып, Атамбаев ар кандай чыр чатактарды тынч күч колдонбоо аркылуу чечүүнү жактаарын айтты. Бүгүн Йемендин батышында бомба чабуулунан бери дегенде 35 адам курман болду. Киев Михаил Саакашвилини Грузияга өткөрүп бербейт. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасынын бүгүнкү билдирүүсүндө айтылат. Дүйнөдөгү эң кары адам Япония Мисао Акава бүгүн көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда экстремизм боюнча шектелген материалдарга жүргүзүлгөн экспертиза боюнча талаш чыкты. Ушул тушта айрым укук коргоочулар дин иштери боюнча комиссияга теологиялык жана дин таануу экспертизаларды жүргүзүү тартиби, эреже жоболору боюнча доомат коюп жатат. Бул тууралуу кененирээк Чоожай түрмөгүбүздөн угуңуз. Аны кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы даярдады.
Өткөн аптада атайын кызмат Берлине Кыргызстан укук коргоо кыймылынын Оштогу кеңсесин тинтүүгө алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анда экстремисттик жана бүлүндүрүүч мазмунда делген материалдар табылганын билдирген. Бирок аталган укук коргоо кыймылынын адвокаты Кусанбай Салиев атайын кызмат мыйзамдын бир катар жоболорун бузганын айтып чыкты.
Закон о противодействии экстремистской деятельности. Есть статья 13 этого закона, которая четко, черным по белому, гласит, что любой...
Экстремисттик ишмердүүлүккө бөгөт коюу деген мыйзамдын 13-чү беренесинде кайсы бир материал соттун чечими менен гана экстремисттик мүнөздө деп аныкталат деп жазылып турат. Ал материалдарды болсо сотко прокуратура жөнөтөт. Мындан кийин бул материалдар юстиция министрлигине берилет. Юстиция министрлиги бул экстремисттик мазмундагы материалдар эгер үйүңөрдө сактасаңар жоопко тартыласыңар деп элди эскертиши керек. Биз бул маселе боюнча юстиция министрлигине кайрылганбыз. Биздин колубузда юстиция министрлигинин бир дагы материалды мыйзамга ылайык тыюу салган материал жок деген каты турат.
Специальное письмо Министерства юстиции, что на сегодняшний день нет ни одного вступившего в законную силу решения, которым признавали бы этот материал запрещенным.
Дагы бир адвокат Нурбек Токтокуновтун пикиринде Кыргызстанда экстремисттик мазмунда деп шектелген материалдарды иликтеп корутунду чыгарып бере турган бир дагы мекеме орган жок.
Сотни приговоров в Кыргызстане, да, вынесены на основании теологической экспертизы. А вот на основании письма нашего государственного центра судебных экспертиз, оказывается, выясняется, да, что вообще ни одна организация в стране вообще.
Кыргызстанда теологиялык экспертизалардын негизинде сот жүздөгөн чечим чыгарды. Сот экспертизалары боюнча мамлекеттик борбордун катына ылайык. Бизде бир дагы мекеменин дин таануу боюнча экспертизаларды дайындап өткөргөнгө ыйгарым укугу жок экен. Мындай экспертизаларды атайын билими бар, адистешкен адамдар эмес. Маселен, чет тил мугалими, башкача айтканда динге таптакыр эле тиешеси жок адамдар жүргүзөт. Ошолордун корутундусу менен адамдарды камакка алышат. Экстремизм менен күрөшүүнүн мындай ыкмасы экстремизмди азайтпайт, тескерисинче кайра күчөтөт.
Не имеющего отношения ни к религии, ни к теологии. И они будут, и на этом основании, значит, людей сажают, да, то есть они усиливают экстремистские. Вот это такая борьба с экстремизмом как раз-таки и приводит к усилению экстремизма.
Дени Сиреонче мамлекеттик комиссия экспертизаларды дайындап өткөрүү тууралуу укук коргоочулардын дооматын четке кагып жатат. Аталган комиссиянын өкүлү Жарбек Ботоевдин азаттыкка билдиришинче, президенттин жардыгы менен бекитилген жоодо экспертизаны өткөрүү тартиби так көрсөтүлгөн.
Правоохранительные органы, судебные органы, следователи, куча органов, если хорошо подходит, бизнес, азистер, судебный компетентный дираша, биологический. Экспертиза бергенге укугу бар деген жер бар. Теологический дагы, иллегалический деген жери да бар өзүнчө. Эки пункт менен обозначилген. А бул правозащиттер бардыгы жөн эле камтылат, тиги өздөрүнөн качырыш үчүн эле тетиги сотко барбасын, мөнтаты госкомиссияга атышатта берди элеси жок деген жок. Биз министерство юстицияга катышканбыз ушул повод боюнча. Министерство юстициядан жооп алганбыз, тиги мындай судебный эмелер боюнча эме өзүнчө отдельный мындай эксперттер жок. Биз мисалы үчүн дин багытында келген орган болгондон кийин мамлекеттик органдан ошол бизге ошончолук полномочия берилген.
Жанбек Ботоев дин таануу жана теологиялык экспертиза жүргүзгөн адистер боюнча дагы айыпты негизсиз деп атады.
Теологиядан бүткөн балдар отурат. Теология эмелерин бүткөн балдар алынган. Конкурстан өткөрүп кадр сүзбөдөн. Ошолордун дипломдору бар. Алар өздөрүнчө ошол багытта иштешет ушулар. Бизге ошон үчүн тетиги ДКНДнын балдары, 10-чи отделдин балдары ошондой материалдар түшкөндө бизге атайы жөнөтүшөт. Расмий түрдө кайрылышат. Расмий түрдө кайрылат, анан биз расмий түрдө аларга ошол теологический экспертиза жасаган балдардын корутундусу менен биздин жетекчи сопроводительный кагаз менен жөнөтөт. Бизге деген бир жылда деген бул миңдеген ошондой материалдар керек.
Дин экстремизмге байланышкан маселелерди Ички иштер министрлигинин 10-чү башкармалыгы карайт. Башкармалыктын жетекчиси Рафик Мамбеталиев экстремизмге шектелген мазмундагы материалдар боюнча бир канча корутунду чыгара аларын айтууда.
Мына жана Ас Тараксиде мечитинде имамды камадык да, аны мен жөн эле барып кармаган жокмун. Анын санкция бар, прокурордуку, санкция бар, соттуку, чогултулган материалдар бар. Ал минтип жүрөт, тигинтип жүрөт, элди жыйнап атат, Сирияга жөнөтүп атат деп жүрсө биз маалымат чогултабыз да. Ошонун негизинде анан биз операцияны өткөрөбүз. Анан үйүнө санкциянын негизинде тинтүүгө киргенден кийин божомолдоп чогулткан материалдардын негизи менен биз ошол литература жана кагаз, баракча, желек, фейсбук такрир болобу биздин мамлекетте сот менен бөгөт коюу тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын чечеси бар экени далилденип атат да. Андан башка ок атуучу куралдар, желек жана ислам халифатын колдогон үгүттү азгырык жасаган жазуулар анын баары мыйзам чегинде болуп атпайбы? Ал экспертиза мындай, биз бир эле экспертке берип койбойбуз анычы. Ал бир моментте диний иштери боюнча мамлекеттик комиссия бар. Ошолорго беребиз. Андан башка муфтият карайт, андан башка жана эксперттер, теологтор карайт. Анан ошолор ар бир сөзүнө текшерип, аныктап, тактап, анан бизге корутунду беришет. Могул жерде мазмуну чакырык бар, азгырык бар, ислам мамлекетин колдоого алып атат, үндөп атат деген маалыматтар бар десе, анан ошонун негизинде иш козголот да. Бир эле корутунду эмес, 2-3 корутунун негизинде сотко кетип, соттон анын чечими чыгып атат да. Аны биз алып келип эле мына могуну камаш керек, бул хизбутчик, бул экстремист террорист деп биз айта албайбыз да. Быйыл 2624 экстремисттик материалдар жана тинтүү убагында алынган. Былтыр 2 айдын ичинде 871.
Индира Асланова дин таануу борборунун аналитиги. Анын баамында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия теологиялык экспертизалар аралашпай, дин таануу боюнча гана иликтеп корутунду чыгарып бериши керек.
Эми дин комиссиясынын жобу боюнча жазылып турат да, арыз дин таануу экспертизасын өткөрүшөт деп. Негизи мындай мамлекеттик органдар дин таануу экспертизасын жасалышат, теологиялык эмес. Теологиялык бул субъективный да, бул дин караштан кетет. А мындай светский мамлекетте болсо эмеш керек да, дин таануу экспертизасын өткөрүш керек. Мындай дин комиссиянын жобусунда жазылып турат, бирок мындай механизмдер кандай болуш керек, методология положениясы еще жазыла элек да. Мен билгенче госкомиссия өзү ошону иштеп жатышат да.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда соңку кездери экстремизмге байланышкан кылмыштар көбөйүп жатат. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, диний экстремизм боюнча соңку 2 айда 108 факт катталган. Бул былтыр ушул маалга салыштырмалуу 2 эсе арбан. Катталган фактылардын негизинде 35 кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу бүгүн Мурат Алыкөрөнкеев атындагы балдар музыкалык окуу жайында Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына арналган жеңиш ыры сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Таланттуу балдар арасында өткөн 5-чи кароо сынактын жыйынтыктоочу концертине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди.
Кароо сынактын жеңүүчүсү Сабина Өмүржанованын аткаруусундагы 18-чи кылымдын музыканты Карл Давыдовдун чыгармасы. Чыгарма аткарылып бүтөөрү менен залда отурган окуучулар шатырата кол чаап Сабинаны кубатташты. Сабина 1-чи классынан баштап Мурат Алы Күрөнкеев атындагы музыкалык мектепте окуп, кыл аспаптар бөлүмүндө виолончель аспабынын сырларын үйрөнүп келет. Бул жолку сынакта ал өзү теңдүүлөрү арасында биринчи орунду алды.
Классикалык музыка өзгөчө, бизде виолончельди көп эле адамдар билбейт да, мисалы жөнөкөй адамдарга көчөдөн кетип баратсаң деле баары мындай таң калып карагандар болот да. Себеби мында чындыгында эле пропаганда жок, ошо теледен, радиодон классикалык музыкага көбүрөөк басым жасаса биз дагы жакшы болмок эле деп ойлойм да.
Учурда музыкалык орто мектептин жогорку классында окуп жаткан Сабина эми гана өзүнүн бою менен тең музыкалык аспабын көтөрүп жүргөнгө жарап калганын, аны черткенге үйрөнүү үчүн эчемдеген эмгек жумшаганын да кошумчалады. Сынакка катышкандардын бири Кудайберген Ниязов болсо, өзүнүн 3-чү орунда калганына нааразы экен.
Канча жаштасыз?
14.
Эмнени ойнодуң эле өзүң айтсаң?
Биринчи турда Дюкаласынын Эмбен Сабах, анан Ребека Последний Лестя, анан үчүнчү Паланас.
Сен башкаларды ойногонун көрдүң да? Сага караганда жакшы ойногондор болдубу же сен жакшыраак ойнодуң беле?
Жакшыраак.
Шаардагы 5-чи мектептин окуучусу Кудайберген кийинки жылы сөзсүз жеңишке жетишем деп ишенет. Мурат Алы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын директору Тентимиш Мураталиевдин айтымында, быйыл бул сынак бүтүндөй республиканы камтыганга аракет кылды.
Шаардын мектептеринен алсак, Шубинин атындагы мектептен 2-чи, 4-чү, 5-чи, 7-чи, 8-чи, 9-чу мектептер катышты. Оштун музыкалык окуу жайынан келип катышты. Кордайдан да келди Казакстандан. Биздин окуу жайдан катышты. Бир сөз менен айтканда баягы таланттуу жаштарыбызды 3 категорияга бөлдүк. Младшая группа, средняя, старшая группа 3 категорияга бөлүп туруп анан катыштырдык.
Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестрде иштеген Тинатин Мамбеталиеванын баамында учурда балдардын классикалык музыкага болгон кызыгуусу өсүп баратат.
Деңгээли бир убакта аябай түшүп кеткен. Азыр кичине көтөрүлүп келатат. Бул ойлойм да, эми элдердин кичине курсагы тоюп, пейли тынчып анан кийин ушул эме жана духовный музыкага тартылып калган сезилип турат.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданиятты өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Болот Осмонов классикалык музыкага ыктаган таланттуу балдар арасында өткөн сынакка министрликте жыл өткөн сайын жакшы көңүл бура баштады деп ишендирди.
Быйыл уже 2 номинацияда болду. Пианисттер да катышты, струнниктер да катышты. Былтыр мурунку жылдары жанагы пианисттер да катышты да. Эмди жылы эмне духовой инструменттин өкүлдөрү да биз да катышабыз деп атышат партия. Алар да абдан мындай бул жылдан жылга бул конкурстун авторитети көтөрүлүп баратат. Анткени менен жана сүйлөп атканда бекер сүйлөгөн жокмун, Казакстандагы мындай келе башташты четине четинен. Эми жакында мына Тарастан да, тиги жактан да, башка шаарлардан да келебиз деп атышат.
Классикалык музыкага ыктаган окуучулар арасында өтүп жаткан сынакка быйыл жер жерлерден 98 окуучу катышты. Сынак жыл башында жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршемин кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.